Sånn, da vi omsider i gang. Det ble et kvarter forsinket dessverre. Grunnet litt tekniske problemer med strømminga. Men nå vi i gang. Det Fredrik som skal ha forelesningen disse to timene her også. Og på mandag og torsdag i neste uke. Men jeg skal gi en kort beskjed i forhold til ekskursjonen som vi skal på den 29. oktober. Som dere vet så er den obligatorisk for samtlige studenter som følger dette emnet. Men det jeg trenger å vite, det er hvor mange som skal kjøre selv ned til Jevnaker, og hvor mange som trenger å sitte på med buss herifra campus Gjøvik. Jeg har lagt ut beskjed på Blackboard, på forumet der også, så send en e-post til meg, eller svar direkte i forumet på hvorvidt dere skal sitte på med bussen eller ikke. Tusen takk for det. Da gir jeg ordet til Fredrik.
Ja, takk for det. Da tar vi siste bolken som går på forsterkning av veier. Og vi starter litt forsiktig her med å se på alternativer for forsterkning, særlig av bærelag. Det er jo slik at det har blitt brukt veldig mye asfalterte materialer til forsterkning av veier de siste 20 årene. Og det er jo selvfølgelig en årsak til det. Veiene våre de er kanskje i utgangspunktet litt for smale. Og da er vi selvfølgelig ute etter materialer som bygger minst mulig i høyden. For det tjukkere det lagene vi legger på, gjør jo at veien blir smalere. Og da er det nyttig å se på denne her lastfordelingskoeffisienten, sier noe om hvilken evne de forskjellige materialene har til å fordele laster nedover i konstruksjonen. Og det er klart at asfalt den har jo den høyeste og beste evnen til å fordele laster med en lastfordelingskoeffisient på 3,0. Hvis vi går nedover denne listen så ser vi det at den evnen den minker, og kommer vi ned på knust grus så er den bare på 1,25. Og en vanlig grus, uknust grus, den har jo en lastfordelingskoeffisient på 1,0, slik at asfaltert grus det har tre ganger så god lastfordelende evne som en grus, uknust grus. Og så vet vi det fra tidligere forelesninger at disse her lastfordelingskoeffisientene de inngår da i beregningen av det vi kaller for en styrkeindeks på det aktuelle laget. Og den styrkeindeksen den regnes jo da ut ved at man tar lastfordelingskoeffisienten og ganger den opp med tykkelsen i centimeter. Og det er klart at dess høyere lastfordelingskoeffisient vi har, dess tynnere blir laget vi må legge på. Og dess mindre bygger det i høyden. Så det er selvfølgelig en årsak til at vi er veldig gira på å bruke asfalt med høy lastfordelingskoeffisient. Vi ser disse her forskjellige typene bærelag som vi kan bruke. Vi selvfølgelig varmblandet som er det beste, men vi kan også bruke noe kaldblandet masse. Det er vel mest brukt i i sånne enkle blandeverk, der vi forbedrer evnen på et tilslag som har noe finstoff, altså tilsette bitumen som da binder finstoffet og gjør materialet mindre vannømfintlig. Vi bruker en del pukk for kilt pukk. Det er jo da pukk med to forskjellige fraksjoner som på en måte låser hverandre. Penetrert pukk er en annen utgave. Og knust asfalt, det er jo gjenbruksmateriale som er en stor ressurs. Det viser jo det at på veiene våre nå ligger veldig tykke lag med asfalt. Og når vi skal helrenovere disse veiene, så er det viktig å ta vare på den asfalten, enten i flak eller ved avfresing. Dette med å ta flak blir vel mer og mer utbredt, og da kjører man en knuseprosess i et vanlig knuseverk og får ut knust asfalt, som har en lastfordelingskoeffisient på 1,35. Knust berg, ja, det er for eksempel fraksjon 0,32 eller 0,63. Og benyttes sjelden, i hvert fall i øvre bærelag, på veier som har høy ÅDT. Det brukes som regel i nedre bærelag, og selvfølgelig på sekundære veier, og særlig på gang- og sykkelveier, brukes knust berg som forsterkningslag. Skal gå igjennom et eksempel på forsterkning av en eksisterende vei. Vi har her en vei et eller annet sted, og denne veien den ligger da på noe dårlig undergrunn, altså det er T4, meget telefarlig materiale, det er silt. Men vi skal i dette eksempelet ikke bry oss om de teletekniske utfordringene. Det blir ikke her snakk om å legge inn noe frostsikring. Vi skal bygge opp veien slik at den tilfredsstiller kravet om bæreevne, mens de teletekniske kravene dem ser vi bort ifra i dette eksempelet. Vi ser at vi har en ÅDT her på 1200 kjøretøyer. Og andel tunge kjøretøyer, det er 12%. Årlig trafikkvekst, det er 2%, og dimensjoneringsperioden er 20 år. Dette her er da på en måte konstanter som ligger inne i denne formen som vi etter hvert skal se på. Den eksisterende veien, den er bygd opp av 30 cm grus, og det er ikke telefarlig materiale. Dette er slått fast av oppgraving, og over forsterkningslaget så ligger det et bærelag med knust grus T2. Den skal merke seg her at dette er et litt telefarlig materiale, og er ikke helt toppkvalitet i forhold til kravene til et bærelag. Og oppe her så har vi 4 cm med asfaltgrusbetong. Dette har sannsynligvis vært en grusvei en gang i tida, i og med at vi har nedknust materiale her i bærelagsnivå. Vi bruker da denne her formen som vi har sett på tidligere for å finne ut hvilken trafikkgruppe denne veien representerer. Vi setter inn disse tallene her. Antall tunge kjøretøyer er her essensielt. Det er 12% av 1200, er 144 kjøretøyer. Og så bruker vi denne her formen som vi har sett på tidligere og finner ut at vi kommer ut med en N, altså ekvivalente 10 tons aksler på 0,65 millioner. Og det i henhold til N200, trafikkgruppe B. Vi ser litt nærmere på denne formen. Her det forklaring på hva disse her forskjellige parametrene står for. Det jo slik at vi har noen konstanter her. C, E og P. Mens årsdøgntrafikken for tunge kjøretøyer, den varierer. Og det jo selvfølgelig også varierende hvor mange kjørefelt vi har. Så det noe vi må huske på når vi bruker denne formen. Og selvfølgelig, faktorene C og E kan endres hvis man har trafikkregistreringer som gir grunnlag for dette. Det slått fast at hvis vi har en høy andel tunge kjøretøyer, altså som da har en aksellast på mer enn 3,5 tonn, og de representerer mer enn 25% av totalt antall kjøretøyer som passerer på denne veien, da bør vi gå opp en trafikkgruppe i disse her beregningene. Altså hvis vi da havner ut på trafikkgruppe, ja, la oss si D da, så, og vi har en andel tunge kjøretøyer på over 25%, da bør vi gå opp til trafikkgruppe E. Vi kan også bruke dette diagrammet til å finne ut trafikkgruppen. Da tar vi utgangspunkt i antall tunge kjøretøyer, som var 144. Vi går opp til den linjen hvor vi treffer trafikkvekst 2%. Går horisontalt bort her til den linjen hvor vi treffer antall kjørefelt 2. Og loddrett ned igjen og treffer da trafikkgruppe B. I dette diagrammet så det jo da bygget inn alle disse her konstantene som jeg snakket om i sted, mens de variable jo da trafikkvekst, antall kjørefelt og selvfølgelig utgangspunktet tunge kjøretøyer. Vi har her i vårt eksempel funnet at antall ekvivalente 10-tons aksler, det tilsvarer trafikkgruppe B. Og når vi da går nedover kolonnen her, så finner vi hvilke krav som satt til indeksverdier, styrkeindeks, etter forsterkning. Det viktig å huske på at denne her, tabellen her, den gjelder indeksverdier etter forsterkning av veien. Og det ikke den samme tabellen som gjelder når vi skal bygge ny vei. Den har atskillig strengere krav. Så hvis vi da ser på hvilke krav som gjør seg gjeldende for denne her trafikkgruppe B, så går vi nedover her, og materialer med lastfordelingskoeffisient mindre eller lik 1,35, altså materialer som skal ligge over disse her, som har lastfordelingskoeffisient mindre enn 35, det i realiteten bærelaksindeks. Dette her i realiteten da kravet til bærelaksindeks, fordi at alle materialer som har høyere lastfordelingskoeffisient enn 1,35 de hører til i beregningen av bærelaksindeks. Og den skal her være 18. Så går vi videre nedover. Undergrunn, den silt leire T4, og kravet til styrkeindeks, den totale styrkeindeksen på denne her konstruksjonen, den 84. Og bærelaksindeksen da inkludert i dette kravet her. Så begynner vi å beregne dette her. Hva slags indeksverdier har vi på gjeldende konstruksjon? Her grunnlaget. Det 650.000 ekvivalente 10 tons aksler. Trafikkgruppe B. Vi har 4 cm med asfalt, AGB, asfalt, grus, betong. Videre 15 cm knust grus, som litt telefarlig. Vi har forsterkningslag, 30 cm grus, og det ikke telefarlig. Og undergrunnen den består av silt og leire og havner da i det vi kaller bæreevne gruppe 6. Så begynner vi å telle opp her. Vi har 4 cm med asfaltgrusbetong. Asfaltgrusbetong, det har en lastfordelingskoeffisient på 3. 4 ganger opp med 3, det 12. Det er altså da styrkeindeksen, indeksverdien på det laget. Vi har knust grus, T2. Vi har 15 cm tykkelse. Hvis vi går inn på denne her tabellen som viser lastfordelingskoeffisient, hvilke verdier som det for de forskjellige materialer, så vil vi oppdage at hvis vi har en knust grus litt telefarlig, så blir lastfordelingsevnen dramatisk redusert. Altså fra 1,25 til 0,75. Og da vi ganger ut dette her, 15 ganger 0,75, så får de 11,25. Det indeksverdien for det som egentlig skulle vært bæredaget. Men det, vi kan ikke kalle det bæredaget. Det skal jeg komme kjapt tilbake til. Vi har forsterkningslag, 30 cm, ikke telefarlig. Det gir vi en materialkoeffisient på 1,0. Og da blir det selvfølgelig 30 her. Bæreevnegruppe, det som nevnt tidligere, 6. Så ser vi litt på indeksverdiene her, som vi har oppnådd her, i forhold til de krav vi har. Vi har et dekke her, som har lastfordelingskoeffisient over 1,35. Det inngår da i bærelaksindeksen. Det 12, men når vi ser på den tabellen hvor kravet til bærelaksindeks etter forsterkning ligger, så det 18, altså vi har en differens på 6. Vi har 6 poeng for lite. Så ser vi på knust grus, T2, litt telefarlig. Her, det skulle egentlig stått her, men bare hvis det har vært ikke telefarlig. Dette her telefarlig og havner her nede på forsterkningslagsnivå. Og det klart det at det tallet der, som da rundet av nedover, det blir 11. Og så har vi forsterkningslaget, som vi overfører dit, det 30. Når vi summerer dette her, så får vi 53. Totale indeksverdien, totale styrkeindeksen for den konstruksjon som vi har liggende i veien i dag, den 53. Men vi husker fra tabellen om krav til styrkeindeks etter forsterkning, den 84. Og så vi har et underskudd på totalt 31. Det det vi kaller for FDIF, minus 31. Hva gjør vi med denne veien for å få den i den shape som vi ønsker? Jo, vi må starte på toppen selvfølgelig. Her ligger det 4 cm asfalt. Det freser vi av for å kunne gjenbruke. Eller vi river det og knuser det. Antagelig så riving og knusing det mest aktuelle. Men det fortsatt en del freser i aktivitet. Vi fjerner dette her laget her, som litt telefarlig. Vi kaller det bærelag, men det egentlig ikke noe bærelag. Men det ligger i bærelagsnivå. Når vi har fjernet disse to lagene her, så begynner vi å øke tykkelsen på forsterkningslaget med å legge på 30 cm ekstra med T1 grus oppover her. Da får vi altså et forsterkningslag med T1 grus som 60 cm tykt. Så legger vi på nytt bærelag, og det det knuste dekket som vi opprinnelig freset av, eller som vi tok av i flak og knuste. Det har vi kjørt gjennom et knuseverk, eller hvis det var frest allerede, så behøver vi jo ikke det. Så legger vi ut igjen det i 10 cm tykkelse. Selvfølgelig, når vi har 4 cm dekke, så må vi da hente inn andre steder her. Men det begynner etter hvert å bli en del lager av sånn fresemasse, så det skal normalt ikke være et problem å få tak i det. Men prinsippet at vi legger ut en knust asfalt, AK, i 10 cm tykkelse. Og det den maksimale tykkelsen vi har lov til å legge ut knust asfalt. Fordi at hvis vi legger ut tykkere, så får vi et problem med komprimeringen. Denne massen veldig vanskelig å komprimere, og den krever vanning helt fra den ligger i lagerhaug, helst en uke før man bruker den, og den trenger vanning kontinuerlig også under utlegging. Bare på den måten, med stadig vanntilførsel, klarer man å komprimere en knust asfalt. Og aldri tykkere enn 10 cm. Så legger vi et nytt dekke, egentlig samme tykkelse som vi hadde. Vi legger en asfaltert grusbetong i fraksjon 11 og 4 cm tykkelse. Setter vi det inn i denne her tabellen vår, og så beregner vi hva har vi oppnådd. Jo, vi har asfalt grusbetong, 4 cm. Lastfordelingskoeffisient 3, det blir jo 12. Vi har knust asfalt, 10 cm. Lastfordelingsevne 1,35. røftelig 13. Og vi har et forsterkningslag T1, 60 cm, som vi gir lastfortelingsevne eller materialkoefficient 1, og da blir det 60. Og så regner vi ut dette her. Bærelagsindeks. Jo, bærelagsindeks blir 12 pluss 13, fordi at både asfalt, grusbetong og knust asfalt gir lastfordelingskoeffisient 1,35 eller høyere. Så de kan inngå i bærelagsindeksen. Og kravet til bærelagsindeks i henhold til vår tabell, det var 18. Altså, vi har faktisk en bedre styrkeindeks her, eller kravet er, det er pluss 7. Og så regner vi videre nedover. Forsterkningslag, styrkeindeks 60. Så regner vi sammen dette, og så kommer vi ut med 85 samlet. Og kravet, ja, det husker vi. Kravet, den totale styrkeindeksen oppå en silt T4 i trafikkgruppe B, det var 84. Her har vi da oppnådd kravet, og vi har også så vidt gått over kravet. Det er sånn vi tenker, og det er sånn vi regner når vi skal forsterke en vei. Her ser vi, ja, første bildet her, det er jo da en fres som freser av et dekke. Og her ligger lagerhaugen. Men vi kan også ta av asfalten i flak. Vi vet det var brukt oppe på fylkesvei 33 for noen år tilbake. Og der var det da en knuser som knuste disse flakene. Og vi får jo ut da en fin granulert materiale som med veldig stor verdi og som gjør god nytte i forsterkning av veier. Det er en enorm ressurs som vi aldri mer må kjøre på et skrotdeponi. Vi kan forsterke en vei med å frese ned bindemiddel, altså bitumen. På denne måten her, her kommer det en fres, så blir det tilsatt bitumen i freseprosessen. Her har vi det stabiliserte laget, vi kaller det jo stabilisering i veien. Og så legger vi et nytt asfaltdekke oppå her. Det finnes forskjellige stabiliseringsmetoder. Jeg snakket innledningsvis om vi har et materiale her som inneholder noe finstoff. Mer finstoff enn vi liker. Altså det er litt vannømfintlig. Så kan vi kjøre det i et sånn veldig enkelt blandeverk og tilsette litt bindemiddel, og det bindemiddelet binder da finstoffet slik at materialet ikke blir vannømfintlig. Fres, det var direkte på vei, det så vi på forrige bilde. Eller forrige slide. Og her ser vi en slik fres. En dypstabiliseringsfres, som vi kaller. Den freser og stabiliserer, ja, la oss si, ned til en 20 cm. Og det er klart at hvis du har et dekke der, i tillegg som du freser med, så blir det jo da et beregningsspørsmål hvor mye bindemiddel du må sette til for å oppnå den bindingen av finstoffet i materialene under dekket. Jeg vet ikke, skal vi ta en pause nå? Eller? Vi må vel nesten følge programmet vi. Ja. Jeg er redd for det. Klokken 12:15, og vi fortsetter. Her ser vi en typisk djupstabiliseringsfres. Det en liten ting å bemerke med dette bildet, og det at bak denne fresen så går det en valse. Bak en fres bør det alltid gå en høvel. Og den har da som hensikt å homogenisere materialet før det kommer en valse bak. Det denne personen her som sitter i styrehuset på høvelen som helt avgjørende for at vi skal få et godt resultat. Med andre ord, at materialet blir godt nok homogenisert. Det høvelføreren som krumtappen her for at vi skal få et vellykket resultat. Her ser vi hvordan vi kan stabilisere på en vei hvor vi har en veldig tynn overbygning. Da oppskriften å påføre et lag med for eksempel knust grus eller knust fjell i en tykkelse på 5-15 cm. Og så kjøre en fres igjennom dette laget og også ned i undergrunn for å i det underliggende laget for å binde finstoff og gjøre dette materialet homogent og ikke vannømfintlig. Når vi har gjort det, så legger vi på et asfaltdekke, og så har vi i hvert fall oppnådd å få et bærelag som ikke vannømfintlig. Men selvfølgelig, vi mangler jo fortsatt her et forsterkningslag, så veikonstruksjonen ikke optimal. Selvfølgelig så det ved alle forsterkningsarbeider en mulighet for å skifte ut masse. Og det klart at hvis vi har materialer i konstruksjon som veldig vannømfintlige, hvis de på en måte brukt opp, at de nedslitt, og vanskelige å bruke videre, da det en utskifting som saken. Altså, da bygger vi i realiteten en ny vei. Men det koster mye penger å skifte ut i form av nybygging da. Ja. Der vi har myr, så det nesten alltid krav om at vi skifter ut myra. Vi kan også bruke lette fyllmasser på en myr. Hvis vi bygger opp en liten fylling på en myr, så kan vi bruke lette fyllmasser for ikke å belaste myra. Det har også vært brukt mye flåte av trematerialer. For eksempel E6 i området Gardermoen, så ligger den mange steder på treflåter. Geonett en annen måte å forsterke grunnen på, og selvfølgelig da stålnett, men da høyere opp i konstruksjonen, gjerne i nivå dekke bærelag. Her ser vi et bilde fra masseutskifting på Riksvei 3 i Østerdalen, som nylig utført. Vi lägger märke till att dessa här materialen i grunden här är väldigt de är stort sett sand, ganska dålig stabilitet och det gav sig då särskilt utslag i mycket kantsvikt och sättningar i jordspårutveckling. Här vill vägen bli byggt upp igen med lite fyllmassor och en solid överbyggning. Det är självklart en del olika orsaker till detta med kantsig, kantsättningar och att vi då må gå in och kantförstärka. Där vi har smal väg med frånvaro av skulder så vill ju trafiken gå nöjaktigt i de samma spåren hela tiden och ganska långt ut på vägkanten. Och det är ju ute på vägkanten att då inspänningen ofta är väldigt svag och i särskild grad där vi manglar skulder. Visst det då i tillägg är bratt sideskråning utanför vägkanten, alltså utan att vi har någon särlig form för skulder så vill ju det påverka inspänningen svärt negativt. Och då vill ettervärt undergrund ge efter för belastning av väg och trafik. Det är ju många städer att vi har upptaget enorma tyckelser med asfalt som på en måte bara är med och ökar belastningen på vägen istället för att fördela krafterna nedover. Dränering, det är självklart också ett problem som kan knytas till behov för kantförstärkning. Har vi mangelfull sidegröft och det står vann i denna här eller att vannet inte blir dränerat ut, det finns fria dränsvägar, så vill det ju särskilt där vi har vannömfintliga materialer i vägkonstruktion uppstå hjulspårutveckling och sättningar och uppspräckning. Det har många städer varit töjd i det längste detta här med att bredda vägen utöver konstruktion som är bygget för att tåla belastningarna. Det vill säga si att vägdäckarna har varit lagt ute på skuldra, träckt ut på skuldra och det är inte alltid att den skuldra har en uppbyggning som tåler de krafterna som upptar när tunga köretöjer kommer ut på kanten. Här ser vi någon exempel på behov för kantförstärkning. Ville till vänster här. Det visar en typisk breddutvidelse för någon år tillbaka som inte är blivit utfört riktigt. Det vill säga si att här har man bara skött på vägen i bredden utan att gå om en trapping in i den gamla existerande konstruktionen. Då vill vi nästan beständigt få en långsgående spräck och självklart en sättning jordspårutveckling akkurat i övergången gammal väg och breddutvidelse. Ville till höger visar en konstruktion som är i färd med att kollapsa. Den undergrund den ger efter och vägen följer med och så har vi helt till höger i bilden en älv, alltså ett vassdrag som självfallet har varierande grad av vannstand och särskilt på våren så vill ju vannet kanske komma upp och påverka bäreven i grunden här. Her det behov for å skifte ut og få inn noen lette fyllmasser i fyllingen for å avlaste grunnen. Her ser vi en kantforsterkning. Denne kantforsterkningen vi ser her tenkt brukt der hvor vi har en solid undergrunn, og der hvor da veien har kanskje vært for smal og ikke har hatt nødvendig innspenning. Det også lagt inn en armering her mellom bindlaget og det bituminøse bærelaget. Viktig å få med seg dette her med utkiling, altså den fyllingen som lagt på for å bygge opp kantforsterkningen, breddutvidelsen, den må ha en utkiling inn i eksisterende konstruksjon 1 på 2. Når det gjelder lagene i overbygningen, så skal jo også de trappes slik man ser på denne her skissen. Her ser vi bilder fra Riksvei 3 i Østerdalen, der hvor undergrunn ble avlastet med lettklinker, eller i dette tilfellet så var det vel skumglass. Det store mengder skumglass som går med, og dette her må selvfølgelig da gjøres etter en oppskrift som vi ser i underkant her. Det tre lag med skumglass, og forskjellige nett og armeringsnett, ja, og fiberduker som skal til for å få dette her til å henge sammen. Så akkurat som forrige slide, så må det her trappes, og hvis det ikke trappes, så vil vi få noen framtidige skader i form av langsgående sprekker. Bildet til høyre øverst her, det viser da det ferdige produktet. Det viktig å ta utkilingene på alvor. Selvfølgelig da på tvers av veien ved breddutvidelser og kantforsterkning, men også i lengderetningen må vi huske på å kjøre utkilinger, fordi at det blir ulike egenskaper på oppbyggingen av veien, og kanskje ulike egenskaper i undergrunn, så vil vi få markerte ujevnheter, slik at utkiling veldig viktig. Selvfølgelig, dette med material med forskjellige frosttekniske egenskaper vil også være med på å gi ujevnheter. Og hvis materialene har litt forskjellige egenskaper i forhold til setnings- og deformasjonsegenskaper, hvilken evne de har for å ta komprimering umiddelbart, for eksempel, det vil ha stor påvirkning på veien hvis vi ikke kiler ut. Det viktig å huske på at der en ny konstruksjon møter en eksisterende, så må det aldri være slik at sammenskjøtningen gjennomgående over flere lag. Det skal trappes, slik at ingen skjøt ligger over hverandre. Ingen skjøter ligger over hverandre. Vi skal også ved breddutvidelser, kantforsterkning, huske på at vi skal ha utkiling der hvor det fjell. Her ser vi eksempel på utkilling i lengderetningen, der veien kommer fra en jordfylling av telefarlige materialer og inn på en bergskjæring. Berget står jo dønn rolig i forhold til frost og tæle, mens muligheten for tælehiv den jo da til stede der vi har telefarlige materialer i denne her, disse fyllmassene. Et annet eksempel på trapping i lengderetningen, det helt avgjørende for å få et godt resultat at vi husker på å trappe også i lengderetningen. Og gi de riktige utkilingene i både forsterkningslaget og undergrunnen. Utkiling av undergrunnen, det finner vi krav til i N200. Stikkrenner, det har jeg vært inne på tidligere. Hvis stikkrenna med sine ikke-telefarlige materialer som omfylling, så må vi kjøre en utkiling i henhold til de krav som satt i N200. Og det står på denne her, i denne tabellen her, og da avhengig av filtret hastighet. Det da H10 som frostdybden vi går ut fra. Armering med stålnett, det ganske mye benyttet med gode resultater. Om det kan karakteriseres som forsterkning, det kanskje... Kanskje ikke det, men det i hvert fall med på å utjevne lokale tæliv på en veldig god måte. Vi klarer med et stålnett å holde dekkene sammen, slik at det ikke remner fra hverandre og det blir sprekker. Og selvfølgelig også kantsprekker, der vi har setninger og utmattingssprekker, så holder vi i hvert fall veidekket sammen med et stålnett. Og som jeg viste tidligere, så bruker vi også da stålnett i sammenheng med breddeutvidelser. Og det da i særlig grad der undergrunnen er svak. Det har vært behov for å utvide en del rundkjøringer. De har i noen grad vært bygget for små. Og da det veldig effektivt å legge inn en stålarmering for å hindre at sentrifugalkrefter presser disse materialene fra hverandre. Altså ny og gammel konstruksjon fra hverandre. Vi ser noen eksempler med armering med stålnett mot ujevnt tælehiv her. Det var veldige ujevnheter her før vi armerte, og etter armering så... Ja, man kunne merke disse her, men de var veldig utjevnet, og det var i hvert fall ingen... hopp og sprett lenger. Så dette var en vellykket armering mot ujevn tæliv. For å holde veien sammen, Dette her samme vei på samme sted. Og vi ser jo det at etter armering så holder dekket sammen. Holdes dekket sammen. Men vi vil nok merke litt sånn hevelse av veibanen sånn på ettervinteren, våren. Men hovedensikten er jo da å utjevne tælgiven og holde dekket sammen. Det har i noen grad også blitt benyttet armering ved dekkelegging sånn, i stor skala. Dette her er vel antagelig fra Sverige. Jeg har ikke kjennskap til at det er gjort noe sånt her i Norge. Rundkjøring på tidligere E6 ved Vinstra i Gudbrandsdalen. Den måtte utvides, og her er det benyttet stålarmering for å holde ny og gammel konstruksjon sammen. Det fungerer helt utmerket. Vi har forsøkt noe som heter basaltnett mot tælesprekker, særlig mot tælesprekker i senterlinje. Resultatet har vel ikke vært helt optimalt. Og når det gjelder forsterkning av undergrunn, så er jo dette her med armeringsnett av polypropylen i granøremasser, det er jo et velkjent begrep og benyttes i noen grad i bygging av veier der vi har problematisk undergrunn. Jeg vet også at denne metoden er ganske utbredt når det gjelder nybygg av flyplasser. Vi har en tabell som viser hvilke forsterkningsbehov som er til stede når vi skal øke fra 8 tonn til 10 tonn aksellast. Det tar utgangspunkt i levetidsfaktoren på dekket og viser da hvilke indeksverdier som er nødvendig å tilføre på de forskjellige trafikkgruppene. Og indeksverdi, det er, for å gjenta meg selv, det er jo da et materiales lastfordelingskoeffisient ganget opp med tykkelsen på laget. Og her er en annen tabell som vi bruker til en viss grad. Det er da for å oppnå 10 tons aksellast på en vei. Så er det forskjellige utgangspunkt, 6, 7, 8 og 9 tonn. Hva vi må tilføre av indekser for å oppnå en 10 tons vei i de forskjellige trafikkgrupper. Det har i mange tilfeller blitt lagt dekke direkte på grusveier, i hvert fall i tidligere tider. Og det har vært gjort med vekslende hell, fordi at en grusvei, den puster. Det foregår alltid en avdampning fra veien. Og hvis man ikke er klar over det, og bare slenger på et tett bituminøst dekke, så vil det oppstå problemer. Da vil det faste dekket fungere som en fuktsperre, og det blir en oppsamling av vann under dekket og nedover i det gamle grusdekket, som oftest er et i beste fall litt hele farlig materiale. Det kan i mange tilfeller være en T3, og selvfølgelig det materialet da sterkt vannømfintlig, og vi får redusert bæreevne med påfølgende skader og oppsprekking av det veidekket som er påført og som er forholdsvis nytt. Vi må alltid på med et bærelag, i det minste, kanskje også et forsterkningslag, men et bærelag som ikke er vannømfintlig, som har egenskaper til å drenere vann, det er helt nødvendig oppå en grusvei før vi legger et fast dekke. Hvis vi ikke gjør dette, så går vi lett på en smell. Det var dagens forelesning om forsterkning av veier.